povestiri din studioul artelor.
Bun găsit din nou, dragi ascultători, vă spune Magdalena Tara. O nouă ediție a emisiunii Povestiri din studioul artelor în această seară, sâmbătă 26 mai 2018, aici la Radio România Cultural. Iar pe invitata noastră o veți recunoaște cu siguranță nu numai după glas, ci și după faptul cum a caracterizat teatrul pentru copii pe care l-a slujit o viață. Teatrul pentru copii are valoarea sămânței ce se aruncă primăvara în pământ, când are soare și apă rodește. Bun venit, îi spunem actriței Genoveva Preda.
Bună seara și mă bucur că m-ați chemat.
Vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră și pentru că în 60 de minute încercăm să spunem o poveste de viață, povestea unei vieți. Viața dumneavoastră este o poveste alcătuită din mii de povești.
Da.
V-ați născut într-un sat de pe malul Oituzului, Filipești.
Știți asta?
Vă rog să vă întoarceți cu gândul în anii copilăriei.
Da. Într-adevăr, simt așa că amintirile tot aleargă, parcă după mine. Și ce este important e că în copilărie îmi regăsesc rădăcinile și chiar începuturile mele în artă. Părinții mei erau învățători, mama monta piese de teatru cu copiii, tata făcea decorurile, când trebuia o ilustrație muzicală, tata cânta la vioară. Eu nu eram încă în clasa întâia primară când asistam la acele repetiții și într-o zi am rugat-o pe mama să-mi dea și mie un rol într-o piesă. Și mi-a dat Floare de Măcieș. Nu aveam niciun cuvânt. Trebuia să stau legănată de vânt, de soare, de ploi. Și cu această piesă, nu o să mă credeți, făceam turnee.
Deci primul rol al dumneavoastră a fost fără text.
Fără text. A fost o figurație. Dar era un rol încântător. Era tot timpul prezent Floarea de Măcieș și plecam în turneu la Onești, la Bogdănești, cu căruța trasă de un cal de Nenea Zarzu și nu visam atunci că peste ani și ani voi călători cu cele mai sofisticate avioane și că voi fi în turnee în Franța, în Italia, în America, în Canada.
Și că veți ajunge să descoperiți
Japonia.
Sensul atâtor texte.
Povești. Și atâtor povești. Începutul e însă în copilărie. Așa.
Mama, spuneați că era cea care monta piesele de teatru, era regizor, făcea costume, iar tata era scenograf, construia acest decor și asigura, cum se spune în teatru, ilustrația muzicală sau scria chiar muzica acestor spectacole.
Da.
Aveați 5 ani și jumătate,
așa
mi-ați
era,
spus, când ați jucat acest prim rol, Floarea de Măcieș. Iar primul turneu a fost la Onești, la Bogdănești, în împrejurimi.
Uite că știți foarte bine, da.
Mai mulți actori de vârstă foarte fragedă, împreună cu părinții dumneavoastră, ați dat viață acestui spectacol și apoi au urmat anii de școală. Unde
și anume? Pe urmă am plecat la Bacău. Din sat am plecat la Bacău și doamna învățătoare era doamna Botez, soția directorului Băncii Naționale, care erau prieteni cu marele Rogalski. Și de câte ori venea să dea concerte la Bacău, Teodor Rogalski locuiau la ei. Și într-o zi doamna Botez m-a chemat să spun o poezie și parcă văd într-o grădină frumoasă, sub un măr, am spus Acceleratul de Topârceanu. Iar Rogalski a fost așa de încântat încât a spus că în seara concertului voi fi și eu cu poezia mea. Mama m-a îmbrăcat frumos într-o rochiță și am mers la primul meu debut. Ca să,
tot ca o floare
debut,
de măcești,
primul,
străluceați și da, în acest spectacol.
Așa. Și când am intrat în scenă, era pe vremea aia rampa luminată, publicul simțeam, am spus poezia și pe urmă au urmat ropote de aplauze. Nu știu cât eram eu de talentată, dar publicul i s-a părut originală prezența mea într-un concert. Și a strigat bis.
Publicul intuiește cel mai bine talentul.
Și a strigat bis, bis, bis. Eu nu știam prea bine ce să fac și a venit Rogalski lângă mine și mi-a spus, spune Genoveva, ultima strofă încă o dată. Dar eu așa de încântată am fost de cum reacționa sala, încât am spus toată poezia încă o dată. La urmă îmi cereau autografe și ăsta a fost începutul.
A fost un început
da.
Unic.
A fost, da.
Pe care legat, și l-ar dori orice
da,
actor.
Da, și cum e interesant că când am terminat facultatea cu spectacolul Tinerețea Părinților, unde jucam un băiețel pe front, cu o gheată mai mare și cu una mai mică, cu haine de împrumut. Eram un copil orfan, cel care mă iubea și devenise ca un fel de părinte, era Matei Alexandru, marele actor de la Teatrul Național. Și culmea că acest spectacol l-am dat pe scena Ateneului Sala de Jos, unde acum se dau concerte.
La sala atunci, studio.
Da, acolo în sala aceea mică, noi studenții care absolveam dădeam spectacolele acolo. Deci tot cu muzica, tot mereu mă urmărea.
A fost o conexiune.
Da, da, așa. Profesorii mei.
Vreau să vă întreb dacă la Bacău ați plecat singură sau tot alături de părinți?
Am plecat cu părinții, și am făcut liceul și Rogalski i-a spus mamei că ar trebui să mă gândesc la o carieră artistică. Eu am uitat. Mie îmi plăcea matematica, visam să fac arhitectură, dar părinții se mutaseră acum la București, eu rămăsesem cu bunica la Bacău și îmi dau un telefon și îmi spune mama, măi, uite, e la Institutul de Cinematografie, se dă examen, ce ar fi să vii să dai și tu? Eu am spus, dar ce fac eu cu arhitectura mea? Păi dacă nu reușești la cinematografie, nu e în același timp, dai pe urmă la arhitectură. Da, bine. Și când am ajuns însă în holurile institutului și am văzut ce fete frumoase erau, ce înalte, ce păr splendid, mi se păreau toate talentate, vedete, mari, mie mi-au venit lacrimile în ochi și am vrut să fug, dar mi-am auzit numele și a trebuit să intru în sală și m-am trezit în fața comisiei.
Povestiri din studioul Artelor la Radio România Cultural.
Nu știam cine e în comisie, dar un domn s-a adresat, m-a întrebat câți ani am, de unde sunt și când am văzut că are accent moldovenesc, era Ramadan, mi-a revenit buna dispoziție. Iar Marieta Sadova, fără să știu că e marea Marieta Sadova, mi-a spus, eu eram pregătită să spun o poezie. Nu, nu vrem poezie. Imaginează-ți că ești mamă, eu aveam 17 ani, și că copilul tău e mușcat de un câine turbat. Habar n-aveam cum reacționează un copil mușcat de câine turbat. Și fă tu ce vrei. Eu m-am așezat jos pe parchet, mi-am imaginat copilul bolnav, l-am luat în brațe și am fugit în jurul sării ca și când m-aș duce la un spital. L-am dat și apoi m-am așezat pe o bancă și cu ochii
așteptând cu înfrigurare
de acolo un
verdictul
răspuns.
Medicilor.
Și după o pauză lungă, lungă de așteptare, mi s-a luminat chipul și m-am dus către comisie și am spus, trăiește! În lacrimi. Și mi-a spus, bine, gata, poți să... dar eu vreau să spun poezia. Nu, nu, nu e nevoie. Pe urmă am întâlnit-o pe Marieta Sadova în tramvaiul 5, când să plec spre casă. și m-a mângâiat pe păr și mi-a spus, bravo, fetiță. M-am dus acasă, mamă, să știi că am reușit. Mi-a spus, bravo, fetiță, și stai, stai, mă, că nu-i chiar așa. Mama se gândea că să nu fac pe urmă o dramă, că nu am reușit la examen. Și într-adevăr am reușit.
Din prima, cum
din
se spune.
Din prima, cum s-ar spune. Și țin minte că atunci a luat examenul și Amza Pelea și...
Primul autograf care v-a fost cerut, da, atunci la Bacău,
da,
la ieșirea din teatru, cineva, da, v-a așteptat, iar dumneavoastră, da, i-ați răspuns politicoasă, îmi pare rău, nu am așa ceva.
Da, nu știam ce înseamnă un autograf, da, într-adevăr, așa a fost.
Când ați
eram
dat...
Eram naivă, eram...
conștient primul,
da,
dumneavoastră autograf.
Primul autograf, nu știu, nu, asta nu mi-amintesc, că mi-amintesc acela care nu l-am dat. Da. Și profesorii mei, până la urmă la institut, a fost marele Mihai Popescu, a venit pe urmă un regizor rus, Vasiliev, și actor extraordinar, și pe urmă în ultimul an s-a comasat cinematografia cu Institutul de Teatru și am devenit studenta unui mare profesor, Alexandru Finții. Mihai Popescu se îmbolnăvise când eram în anul întâi, a și murit și noi eram debusolați și mi-aduc aminte că fericirea mea că am luat examenul și că am intrat în ianuarie, am căzut la examen la actorie și am luat nota 4.
Cum s-a întâmplat?
Uite, s-a întâmplat. N-am dat atenție, nu știu ce s-a întâmplat, eram și răscoliți că profesorul nostru era deja aproape plecat în altă lume.
Ați intrat și cu brio eu, și nu, la primul nu, examen ați luat 4.
Am luat nota 4 și am fost chemată la directorul de studii și mi-a spus, Genoveva, trebuie să te gândești la altă profesie, ești și prea micuță, nu știm dacă ai talent. Și eu am spus, aș dori să trec la regie, pentru că mai trecuse Mihai Iacob, căzuse și el și trecuse la regie. Zic, ca să nu rămân pe drumuri jumătate de an de aici până la sfârșitul facultății. Și pe urmă eu promit că plec. Vreau să dau, n-am spus, dar în mintea mea era să dau examen la teatru. Eu nu eram supărată pe institut că am luat nota 4, eram supărată pe mine că am crezut că dacă am intrat de acum port, oricât ce aș face, oricum aș face, eu sunt viitoare actriță. Și mi-am dat seama că nu e adevărat, că pentru fiecare pas trebuie atenție, trebuie concentrare și dăruire. Dar am avut noroc, la clasa de regie a venit la o oră în care făceam și actorie, a venit din nou Marieta Sadova cu regizorul rus și ne-a dat o temă în partizanat și noi să facem scenariu, noi să-l și jucăm, făceam și ore de actorie și eu am primit tema era partizanatul și am zis, unul scrie o scrisoare, unul scoase un nasture, nu știu ce, doi au plecat în misiune și cel care era, unul din cei care erau plecați în misiune, era iubitul meu. Eu eram o țărâncuță care făceam legătura între sat și partizani, dar el nu s-a mai întors. Și în momentul în care a spus că el a murit, nu știu ce reacție am avut eu și cum m-am retras într-un colț, încât când ni s-a dat note, eu am primit nota 10. Și Vasiliev, care nu știa povestea mea cu
transferul de la regie,
m-a întrebat, dar ce m-am gândit eu? Nu m-am gândit să mă fac actriță? Ce îmi place mie așa de mult să fiu regizoare? Iar eu, care era oful vieții mele, când am auzit, am fugit pe ușă și m-am suit sus la ultimul etaj și am plâns, fără să știu că a doua zi eram trecută înapoi
din
la actorie.
La clasa de actorie.
Da. Așa.
Povestiri din studioul Artelor cu Magdalena Tara.
Pe urmă, am spus că s-a comasat cinematografia cu teatru și am ajuns studenta lui Alexandru Finței, un profesor, o minune.
Studenta Genoveva Preda, viitoarea actriță Genoveva
Preda. Care a jucat pentru examenul de adio de facultate, așa, e Fimcic, un băiețel care era așa un copil al dimănui. Matei Alexandru era cel care îmi devenise un fel de tată pe front și acel rol, iar am primit nota maximă și el mi-a adus, de fapt, venirea mea în București după ce am fost la teatrul din Galați.
Tocmai vreau să vă întreb, așa, era vremea repartițiilor.
Iar vremea repartițiilor obligatorii și am fost la Galați, dar pe urmă s-a dat examen la Teatre Bucureștene și eu am dat la Teatru Giulești și acolo dem Login, care fusese directorul meu de studii în facultate, punea Mizerabilii de Victor Hugo și mie mi-a dăruit, pot spune, rolul superb al lui Gavroche.
Ce frumos sună atunci când o actriță spune: un regizor mi-a dăruit un rol.
Sună
mult mai frumos decât m-a ales, m-a distribuit într-un rol.
Da, e mai cald, e mai apropiat, pentru că, într-adevăr, Gavroche a fost o minune pentru mine și...
Și elimină și componenta aceasta de competiție continuă care se regăsește în profesia dumneavoastră.
Da, și acolo, în acea piesă, am jucat alături de For Yeterli, marele actor care juca Thénardier, era uluitor. Am avut ce să învăț, era o trupă extraordinară. Chiar dacă pe urmă am intrat în teatru de copii, eu am avut norocul să am lângă mine personalități artistice de prim rang.
Ce au spus părinții? Ce a spus mama atunci când v-a văzut pe o scenă adevărată?
Și eu am simțit, dar vezi că
Rovalski
a avut dreptate că să urmezi această cale. Ei, eu acum nu mai uitasem de arhitectură și de matematică, eram prinsă în vraja artei și
ați
fericită.
Dus mai departe, într-un fel, visul părinților.
Da, da.
Și menirea lor.
Da, da. Și după aia am jucat Motanul Încălțat. Ei, ca legătura mea cu teatrul de copii, încă când nu era teatrul de copii. Și scenariul a scris Tudor Mușatescu, juca actor de primă mână Mihăilescu Brăila, era extraordinar, ținea juroclul împăratului, juca Bănică, banditul, care l-am alergat atât încât a spus că a slăbit 5 kg jucând acest rol, că vroia să mă prindă într-o traistă pe mine Motanul. Ei, Motanu a avut un succes nemaipomenit, era și printre primele piese pentru copii, se juca duminica dimineața și a scris Mira Iosif o cronică favorabilă mie în Scânteia, că Genoveva Preda e argumentul cel mai viu al necesității creierii unui teatru anume pentru copii. Peste câteva luni s-a înființat. Bineînțeles că eu am fost transferată împotriva voinții mele, culmea este că eu am plâns și mă rugam să nu mă trimeată, pentru că încă erau în perspectivă roluri la Horia Popescu, la Giurchescu și mi-am dat seama că dacă o să merg la teatru de copii, o să se îngusteze paleta, pe când aici, la Teatru Giulești, eu atingeam și alte roluri și alte orizonturi. N-a fost chip, a trebuit să plec, dar se usucă...
Voluntar obligatoriu.
Așa, dar cum se spune în viață că se usucă un copac și înflorește altul, l-am întâlnit pe Iani Cojar, regizor cu care am lucrat, o minune de om, un fel de icoană a mea în teatru, l-am întâlnit pe Ion Lucian și uite așa, am început să îndrăgesc publicul ăsta al mititeilor și să mă dăruiesc...
Cel mai sincer public, de fapt.
Așa, da. și să fiu fericită.
Și cei mai sinceri critici.
Pe urmă
critici.
Am avut și o recompensă uriașă, pentru că Ion Lucian ne-a dus în lumea întreagă, ne-a dus în Canada, ne-a dus în Japonia, ne-a dus în Italia, ne-a dus în Franța. Am jucat în limbile pământului, am învățat geografia din nord, din avioane. Așa că a fost și o recompensă sub aspectul acesta al îmbogățirii relațiilor, deși să știți că copiii, indiferent că sunt japonezi, că sunt americani,
reacționează la fel.
Reacționează la fel. Da. Și până la urmă am jucat roluri cu Iani Cojar, pe care îl iubesc foarte mult și îl păstrez așa.
La Teatrul Ion Creangă ați jucat câți ani?
Nu mai știu, peste 30, așa. Și pe urmă, la un moment dat, însă nu mai jucam. Nu vreau să spun din ce motive. Acum sunt fericită și nu vreau să comentez acest lucru, dar am vrut să părăsesc teatru. Și chiar când vroiam să părăsesc teatru...
Vă întreb doar atât. Ați fost interzisă?
Nu interzisă, dar nu mai eram distribuită în nimic. Ați înțeles? Adică jucam numai piesele vechi, dar nu... Mi se tot promiteau niște titluri, niște... Nu știu, dar practic...
Și a comandat cineva?
Ei, nu vreau să comentez.
Să fie așa?
Nu vreau să comentez. Sigur că întotdeauna astea sunt dirijate așa. Dar exact când am vrut să plec, am primit cel mai frumos rol al vieții mele. Andrei Brădean, un alt regizor, care era o încântare să lucrez cu el, crea momente de fericire și era rolul splendid Michael, un băiețel. Tot un băiețel în Mary Poppins. Și tot un băiețel am jucat în Sfârlă Năzdrăvanu, care cronicile scriau că sunt o bombă vie în sensul frumos al cuvântului prin temperamentul meu.
Oricum, este incredibil că puteau exista și astfel de interdicții, de acțiuni dirijate.
Asta e de când lumea.
Și în teatrul de copii, până și în teatrul de copii.
Nu vreau să pedalez pe asta, pentru că întotdeauna norocul
se deschide un alt drum.
Nu, norocul a întors roata întotdeauna în favoarea mea și am iertat. Nu vreau nici să mă gândesc, nici nu...
Este foarte
răscolesc.
Important să îi ierți pe acei oameni.
Da. Și la un moment dat,
care din când în când nu s-au gândit tocmai.
Un teatru Excelsior.
Bine.
Unde domnul Lucian m-a luat pe mine, pe Vasile Menzel, colegul meu cu care am jucat atâtea roluri împreună și care a scris muzică splendidă pentru spectacole, ridicând nivelul spectacolelor prin calitatea muzicii. Am plecat cu Daniela Anencov și am ajuns la teatru Excelsior și cu, la un moment dat, am jucat un rol
fondat
mai puțin
tot
important.
De
da,
domnul Ion Lucian.
Da, dar pe urmă s-a pus cocoșelul neascultător, s-a tradus în limba franceză Petit Coq des Obéissants și am plecat în Franța. Și acolo copiii strigau Cocorico, Cocorico și comment on dit en roumain Cocorico? Cucurigu, le-am spus, și atunci ei strigau Cucurigu, Cucurigu.
Cum spunem în română.
Iar francezii, care au văzut acest spectacol, regizori și oameni de specialitate, m-au căutat și mi-au spus: vrem, o să fie un festival de teatru la Rennes, în Bretania, și vrem și dumneavoastră să fiți prezentă în acest. O să fiți singură pe scenă, o să... și vă rugăm să faceți ceva din legendele vechi românești. Dar cum să fac eu care nu mai jucasem nimic singură pe scenă? Cum vreți dumneavoastră? Dar să știți că în Bretania povestitorii sunt considerați o elită a teatrului. Deci trebuie să dați mare atenție. Zic că oricum îmi dau, am o experiență care m-a învățat. Aceea din când am luat nota 4 la examen. Că trebuie să fii foarte atent și foarte dăruit la fiecare rol nu trebuie să te bazezi pe succesele din trecut.
Și doar pe talent.
Și nu, dar eu nici de talent atunci, nu știu, nu vreau să mă mai întorc, a trecut, dar a fost o lecție pentru mine și poate a fost binevenită.
Și ați spus că din fiecare lecție spectacol, primită de la
și-am
viață...
Și-am făcut un spectacol și culmea, deși ei mă văzuseră într-o piesă pentru copii, mi-au spus spectacolul va fi adresat adulților. Opa, zic, mă întorc la vechea mea dragoste. Și am făcut spectacolul și am ales eu mi-am făcut scenariul, nu era tradus în Meșterul Manole, în limba franceză, în versuri, dar eu n-am vrut în versuri, eu l-am povestit. Eu când jucam, când povesteam și copacul. Și am avut așa un mare succes, încât ei au vrut să continui câte o lună, măcar toamna, să mă duc și să fac turnee în Franța.
Spuneați, doamnă Genoveva, da. Preda, că unii dintre actori, printre care și dumneavoastră, la un moment dat, actorii care se dedică teatrului pentru copii,
așa,
au anumite nostalgii, ca să nu spunem regrete, vis-a-vis de cariera pe care puteau să o facă,
și în cum eu am avut șansa să fac
teatrul pentru adulți. Da. Există invers, pentru că întâlnirile
cu... Există, dar vedeți că, uitați-vă, Franța a venit și mi-a oferit
unice.
Ceva cu publicul adult. Este așa, dar incredibil, ați auzit? Mereu norocul a jucat în favoarea mea.
Ați auzit, cunoașteți actori care fac teatru pentru adulți, să-l numim așa, care să aibă regrete că nu au avut această întâlnire cu teatrul pentru copii?
Nu, n-am întâlnit asta, dar poate...
Deci este într-o singură direcție.
Nu știu dacă este, poate nu o cunosc eu, dar nu, eu spun ce am simțit eu.
L-ați amintit și trecut, pe maestrul Vasile Menzel, pe actorul, compozitorul...
Bine, pasă, e o minune în teatru și cu pentru muzica care o scrie și pentru talentul lui.
Regizorul,
da, este el e multilateral.
Un talent
și
complex.
Da, așa este. Mi-a fost un partener foarte
mai
drag.
Multe spectacole
un partener
de
foarte drag și avem multe, multe amintiri de pe scenă. Da.
Și aș vrea să le propunem ascultătorilor noștri o melodie semnată de Vasile
Menzel. Asta e o surpriză plăcută și pentru mine, da.
Pe acest pământ și am crescut cu el în gând. Mă hrănesc din seva lui, ce e spicul grâului. Beau din apa munților, apa rece de izvor, și aud cântecul păsărilor. Numai tu mă îndemn la fericire să ajung, să ale vieții mari comori în strălucirea soarelui și în flori. Numai tu îmi dai cele mai multe bucurii. Te slăvesc, te respect și te cânt, iubit pământ. Da. Ești iubirea mea din tâi, ești simbol al binelui. Tu ești zâna mărilor, ești parfumul florilor, ești puterea vântului, ești lumina gândului, ești creație a soarelui. Numai tu mă îndemn la fericire să ajung, să caut ale vieții mă. strălucirea soarelui și în flori. Numai tu îmi dai cele mai calde mângâieri. Te slăvesc, te respect și te cânt, o țara mea.
Povestiri din studioul artelor la Radio România Cultural.
Frumos.
Ne-a propus acest cântec maestrul Vasile Mențel și pentru că suntem în anul centenarului Marii Uniri, actrița Genoveva Preda, lumina gândului, puterea vântului, le întruchipați pe toate acestea, pe scenă și în viață.
Da, fiecare avem cărarea noastră pe care pășim.
Aș vrea să vă rog să mai parcurgem împreună câteva spectacole, să numiți câteva spectacole din teatrul de copii care v-au consacrat.
Da, aș vrea să
câțiva pași pe această cărare.
Într-adevăr a fost Moț în Prima întâlnire, în Poveste neterminată, nu în Prima întâlnire, în Poveste neterminată, în regia lui Cojar. Culmea este că Cojar trebuia să pună acest spectacol și eu nu jucam în piesă. Și el a spus, măi, eu vreau și pe Genoveva. Păi, nu mai e niciun rol, nu mai e... Cum să facem? O să-i creăm un rol... În timpul repetiției. A fost o experiență iarăși extraordinară. Mi-aduc aminte că Iani venea cu o oră înainte de repetiții, mă chema și pe mine, cânta la pian o perioadă de câteva minute și pe urmă stăteam noi și inventam replici și cum să putem noi să legăm ca să fie în context. Ei, până la urmă, Moț a ajuns un rol principal și am luat și premiul la Piatra Neamț.
Cu acest rol principal.
De necrezut. Și Iani Cojar mi-a scris un autograf pe, asta țin minte, pe program la premiere. Genoveva, Moț a luat în nota 10. Vreau să realizăm împreună și un băiețel de 10+. N-am mai avut parte, el a plecat la Național, rolul l-am jucat cu Andrei Brădean, Michael din Mary Poppins. Norocul m-a întotdeauna mi-a fost favorabil mie, chiar dacă am avut și momente în care am plâns, în care am fost disperată, în care am zis adio teatru, nu mai am ce căuta, dar de fapt s-a întors roata foarte favorabil mie. Și
v-a readus pe scenă de
iată,
fiecare
și
dată.
Iată că Franța m-a readus în fața publicului adult. Iarăși o întorsă.
Da, extraordinar. Un alt univers.
Și mai mult decât atât, nu numai în acel festival vroiau să fac niște turnee. Eu fiind angajată a teatrului, au venit să ceară învoire de la domnul Lucian ca să pot să plec. Domnul Lucian a zis, da, e scălit, dar numai că înainte de concediu m-a chemat și mi-a spus, Genoveva, știi că am greșit că ți-am dat acordul, nu trebuie să rămâi în țară, n-am nevoie de tine, nu pot. Zic, domnul Lucian, trebuia să spuneți asta în primăvară, nu acum când s-au făcut și programul și tot, și eu sunt așteptată. Nu, dar am nevoie și nu știu ce zic. Nu, zic să știți că eu plec în Franța.
Și atunci ați plecat.
Atunci era nevoie de viză, la viză de iscălitura directorului. Nu puteam să plec așa, vreau eu să plec în Franța. Și am spus, zic că plec. Nu poți să pleci pentru că trebuie să-ți dau eu acordul la viză. Și zic, plec pentru că plec de tot. Și de unde actorii nu vor niciodată să se pensioneze și poate nici n-ar trebui să existe acest termen pentru ei.
Pot ieși din schema de personal.
Eu m-am pensionat într-o clipă la voința mea. Domnul Lucian a făcut niște ochi mari cu ochii ăia rotunzi, așa, și a spus, măi, gândește-te să nu faci o prostie pentru un turneu de o lună, două în Franța, să renunți la o carieră. Și eu am spus, și pentru o zi plec și nu mă mai întorc niciodată în acest teatru. Și așa a fost. Dar de ce a fost așa? Pentru că Franța m-a îmbrățișat și din acele luni s-au transformat în alte luni și în alte luni și în alte luni care au durat mai mult de 15 ani. Ia ca norocul cu carul asupra mea. Dar sigur că eu am depus efort și am fost serioasă și am fost, cum să spun, trup și suflet dăruită publicului, și am continuat cu acele legende. Pe urmă am mai făcut un spectacol, m-au rugat să fac totuși unul pentru copii. Zic, eu nu joc nimic din ce am jucat la teatru Creangă și Excelsior.
Pentru că l-ați amintit pe maestrul Ion Lucian, aș vrea să vă rog să caracterizați în câteva cuvinte colaborarea cu dumnealui atât la teatrul Ion Creangă, dar și la teatrul Excelsior.
Da, el a fost cel care m-a dorit în trupă, m-a iubit. Am jucat împreună, acolo când jucam rolișorul Moții, el era bunicul și avem amintiri extraordinare, nu mai spun de toate turneele, dar așa a fost un tumult atunci când cu plecatul în Franța, eu m-am supărat că știam că alți actori fac filme, pleacă cu lunile în străinătate și teatrele
a fost un fel de revoltă.
Da, și eu i-am spus,
personal,
zic, vrei
a
să
dumneavoastră.
Vă spun, sunteți gelos pe norocul meu, domnul Lucian. A rămas, așa a făcut ochii mari.
Și după, la prima întâlnire cu dumnealui?
Și a fost extraordinar pentru că între timp eu am jucat și Cioran în Franța și când a fost 100 de ani de la nașterea lui Cioran, Institutul francez m-a solicitat să dau un spectacol în limba franceză aici în România. Și în rândul 2 era domnul Lucian, eu mă adresam publicului, probabil că fusese invitat în calitate de, nu-l văzusem
și
de atâția ani.
Și s-au întâlnit privirile?
Și ni s-au întâlnit privirile și culmea este că am primit un buchet de flori imens pentru în acea seară și m-am minunat pentru că nu îmi dăduse niciodată nicio floare în atâția și atâția ani. Și eu m-am gândit, zic, ce să fac? Să-i dau un telefon.
A fost un gest de iubire, de prețire.
Fiți atent.
Și de recunoștință.
Zic, mai bine îi scriu o scrisoare. Și am scris o scrisoare. Dar după o lună, două, nu știu ce, eram la sonorizare să-mi imprim un CD. Îmi trebuia pentru Franța. Și secretara literară a venit, vezi că domnul Lucian a aflat că ești în teatru, te roagă să treci pe la dumnealui. Zic, dar vino și tu cu mine. Dar ea, când am intrat, a plecat. Și eu am rămas lipită de ușă și domnul Lucian era pe scaun.
Câți ani trecuseră?
Vreo 15. Vă dați seama. Și între timp mă văzuse. El era la curent. El a jucat foarte mult în Franța. El a fost și premiat acolo. El avea mari legături. Și el m-a urmărit ce se întâmplă cu mine.
Și ce v-ați
spus? s-a ridicat în picioare. Eu eram lipită de ușă, a venit la mine, m-a luat în brațe și mi-a spus, iartă-mă, Genoveva. Mie mi-au dat lacrimile. Domnul Lucian, mai ales că era un om foarte orgolios, foarte mândru, și m-a răscolit acel iartă-mă, dar pe urmă a ciocănit secretara că nu știu ce cu decorul, că niște mașini
și au intrat
și s-a stricat tot momentul și eu atunci am spus au revoir și am fugit pe...
A bientôt, pe curând.
Și n-am mai fost pe curând, n-am știut, pentru că în primăvară domnul Lucian a plecat pentru totdeauna de lângă noi. A fost ultima întâlnire și îmi aduc aminte că atunci când era director la Teatru Creangă, îmi promisese că vrea să facă un scenariu din Tom și Jerry. extraordinar dumnealui să-l joace pe Tom Motanu și eu să fiu șoricelul care...
Treceați de la Motanul încălțat la Jerry, la șoricel.
Și n-a mai apucat. Domnul Lucian a fost debarcat, cum era pe vremea aceea, nici azi nu știu de ce l-au debarcat. Pe urmă au trecut ani și nu mi-a mai pomenit nimic. Dar citind într-o zi, într-o carte a lui Noica, că artiștii nu sunt importanți numai prin ce au făcut și prin ce au visat, mi-am dat seama că și acest rol al lui Jerry e de fapt un vis sublim al meu, care îl păstrez și astăzi. Acum vreau să vă spun despre Cioran. În afară de faptul că am jucat și un spectacol pentru copii după Ispirescu, am jucat Cioran. Ori trecerea asta de la teatru de copii la un filozof nu mi se datorează mie, ci doamnei Irina Mavrodin, marea traducătoare a lui Proust, profesor universitar, care își dădea licențele exact Cioran. Într-o zi, care m-a văzut cu legendele în Franța și s-a împrietenit cu mine. Și într-o zi m-a întrebat, ne vedeam pe urmă la București, ce citești? Zic, nu o să credeți, eu nu știam că dumneavoastră e cu licențele, cu Cioran, cu studenții, cu asta. Zic, citesc Cioran, îmi place, sunt înnebunită. A început o discuție să mă antreneze pe mine, eu curajoasă, am tot spus din părerile mele și mi-a spus, tu trebuie să faci un spectacol Cioran. Nu, e imposibil, adoarme lumea în sală cu și filozofia. Și până la urmă am făcut, am ascultat-o și am făcut și vreau să vă citesc acum ceva și în limba română și în limba franceză din frumusețile cuvintelor pe care le-am ales eu și le-am spus în recitalul cu Cioran. Întotdeauna am iubit norii, mereu îi privesc, iar uneori, în liniștea nopții, chiar îi aud cum se rostogolesc pe cer. Locuiesc în mansardă, sub acoperiș, aproape de nori, sunt omul ultimului etaj, omul stropilor din streașine. Plouă și mă întreb, oare câte valuri, câte gânduri, câte oceane au acoperit sufletul meu? Flautul mă apropie de cer, sub un cireș ce scutură florile, și atâta farmec într-o vioară, încât pare că ninge cu fulgi de zăpadă pe inimi de înger. Iar când aud orga, muzica lui Bach, parcă ascult cascade, atunci eu mă întâlnesc cu Dumnezeu. Bach, apoi vine Dostoievski, apoi vine Shakespeare, apoi, dar ce importanță are ce vine după? În tinerețe credeam că ideea de Dumnezeu n-are decât un sens, să inventi pe cineva cu care să stai de vorbă, când nu mai ai cu cine, când ești singur, singur, singur. Cu timpul am înțeles însă că Dumnezeu este chiar dacă nu există. Teologia n-a elucidat încă. Cine e mai singur? Dumnezeu sau omul? Și a venit poezia și am înțeles că mai singur e omul. Și acum să vă citesc puțin ceva din recitalul
și
în limba franceză.
Și omul în căutarea de Dumnezeu.
Da. A Paris, je toujours habité sous les toits. Je suis l'homme du dernier étage, l'homme de gouttière. La lecture était ma vie et j'ai lu comme personne n'a jamais lu. Une fois, j'ai voulu écrire sur ma porte. Je ne connais personne, fou dangereux. Pour moi, écrire, c'est me venger contre le monde, contre moi. Le livre doit tout bouleverser. Un livre doit être un danger. Je n'ai jamais pensé aux conséquences. Écrire, c'est oser. Ma décision d'écrire en français s'est révélée beaucoup plus difficile à réaliser que je ne l'avais cru. Ça a même créé un supplice. Quelle consommation de café, de cigarettes et de dictionnaires pour écrire une phrase dans cette langue trop noble à mon gré. J'avais 37 ans quand j'ai publié donc mon premier livre en français. J'étais totalement inconnue. Mais ce n'est pas important. Ce qui importe, ce n'est pas ce que pensent les autres de nous, mais ce que nous pensons de nous-mêmes dans le plus profond de notre être. Tous les jours, je me félicite de souffrir de moins en moins, de n'être rien aux yeux des hommes. Je suis beaucoup plus heureux qu'avant. Mes livres ont plusieurs défauts, mais ils ne sont pas fabriqués. Ils sont vraiment écrits à chaud. Chaque fois que j'ai fini d'écrire, j'ai envie de me mettre à siffler. Mais quand j'écoute la musique de Mozart, je me sens pousser des ailes d'ange, des ailes étendues vers de vastes lointaines. Avec Mozart, nous sommes au paradis. Il n'y a de sensations uniques que dans la musique et dans l'amour. Tout est si loin et si proche. Parfois il neige à Paris, parfois il neige, et je pense, il neige aussi à Ruffinar, dans mon village. La voix se tait, éclate le silence.
Liniștea propriului gând este atât de departe și în același timp atât de aproape. Și într-adevăr este mult mai important ce gândim noi înșine despre noi decât ce gândesc și ce spun.
Am învățat enorm și iubesc și astăzi. Da.
Cioran, un filozof poet, a scris privind în viitor ce va rămâne din toate epocile mele de creație. Câteva pagini. Nu fac decât să execut un ordin al inevitabilului și fatalității, fiindcă ideea de destin îmi place. Cărțile, ideile mele au numeroase defecte, dar nu sunt fabricate, nu sunt făcute. Sunt scrieri fierbinți, sunt rostiri fierbinți, doamna Genoveva Preda. Toată dăruirea dumneavoastră pe scenă, acolo este locul.
Și vreau să transmit, vreau să transmit ceva generației tinere și chiar și celor de vârsta mea. Am citit aseară în Noica câteva cuvinte care m-au impresionat. Și spunea așa Noica: în planul creației, prima parte a vieții e mai fructuoasă, căci atunci ai o energie a spiritului mai mare. În schimb, pentru lumea valorilor, partea a doua a vieții este cea cu adevărat roditoare. Cel ce înțelege asta are aripi. Așa vreau să închei întâlnirea noastră.
Mai sunt câteva minute și am să vă rog, doamna Genoveva Preda, în afară de acel vis cu acel rol pe care nu l-ați jucat și există o așteptare continuă pentru fiecare actor să vină acel moment, chiar dacă au fost și sunt extraordinar de multe alte momente unice. Da. Care sunt dorințele dumneavoastră?
Aș dori să fac un recital încă unul, că am făcut deja
încă unul.
Da, unul Noica, încă unul, că am făcut deja unul.
Textele lui Constantin Brâncuș și aforismele și textele lui Constantin Brâncuș.
Da, am fost invitată la Târgu Jiu, la aniversarea marelui sculptor. Și visul meu acum este să scriu. Am scris deja două cărți, nu mă consider scriitoare. Am scris destinul unui spectacol, Sioran Loma Fragment, despre experiența mea în Franța, și am scris o carte după ce n-a mai fost printre noi Irina Mavrodin, o carte dedicată ei.
Prietena dumneavoastră de o viață de-o, și pentru o viață.
Da, da. Macii, ploaia și singurătățile Irinei Mavrodin.
Cum vă amintiți?
Mi-o amintesc așa ca pe o icoană. A apărut în viața mea ca o minune, un om care iubea arta fără să fie în meseria mea și care când mi-a spus eu o să-ți fac scenariul la Cioran, dar te rog să-mi aduci scrise pe niște cartonașe tot ce-ți place ție. Și eu am făcut și tot le-am scris și tot le-am scris și mi-a scris: Genoveva, tu știi că ai făcut scenariul.
Complet.
Complet. Nu știam să mă bucur că l-am făcut eu sau să mă supăr că nu mi l-a făcut Irina Mavrodin, care era o carte de vizită extraordinară pentru mine. Mi-a deschis drumul spre Franța, mi-a deschis din nou drumul spre publicul adult. Vă dați seama că cu Cioran m-am adresat publicului adult, de la studenți în sus. Și a fost o fericire.
Credeți că ați fi rămas cu un regret dacă nu vă reîntorceați la publicul
adult? Nu știu dacă... Poate da, poate da, dar uite că fără să-mi canalizez eu viața mea...
A venit
mea,
acest moment.
De asta spun că
să fii pregătit.
Este și șansa, este și norocul în viață. Poți să ai foarte multe calități, dar dacă nu te ajută și Dumnezeu cu norocul, ce făceam eu Cioran să mă duc în Franța așa din senin niciodată, dar uite că Franța m-a dorit.
Este mai singur omul, dar căutându-L pe Dumnezeu,
Zeu
trece prin toate aceste etape în viață.
Da. În orice caz, am avut foarte multe lucruri de învățat și acum vreau să scriu o altă carte, Cărarea vieții mele, amintirile, sertarul cu amintiri despre drumul meu, cărarea mea ca actriță.
Fiecare zi de azi devine o amintire.
Da. Uite, mâine. Ceva așa, ce din ce am vorbit noi și astăzi va fi în această carte, pentru că în general interesează foarte mult acum memorialistica. Și mulți mi-au spus...
Cele mai dragi amintiri ale actriței Genoveva,
și mi-au spus, Genoveva, chiar dacă n-ai făcut o carieră fulminantă, dar ai avut niște treceri și niște evenimente în viața ta de-a dreptul spectaculoase și într-adevăr.
Dar ați făcut o carieră fulminantă.
Mulțumesc! Da.
Au spus-o criticii, a spus-o
am
publicul
primit și premii, am
la
primit
fiecare
și...
întâlnire.
Da, da, dar nu asta este important, ci bucuria pe care mi-a dat-o publicul și ceea ce semănă așa în aer, care naște viitorii spectatori, copiii sunt viitorii
spectatori.
Da, este mare lucru.
Și noi suntem spectatorii propriei vieți.
Așa este.
Da. Mulțumiri încă o dată actriței Genoveva Preda.
Da. Am fost emoționată.
Reîntâlnim de fiecare dată cu aceeași bucurie, cu aceeași dragoste și dăruire pe care le transmiteți celor care vă întâlnesc.
Da. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această seară.
Povestiri din studioul Artelor. Magdalena Tara, dragi ascultători, vă mulțumește și dumneavoastră pentru atenție. O seară plăcută în continuare, alături de sigur și de Radio România Cultural.